У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску «Перадвыбарчыя загадкі». Якім будзе палітычная рэха выбухаў ля расейскай амбасады ў Менску? Якімі будуць наступствы магчымага няўдзелу выбарчай кампаніі Аляксандра Мілінкевіча? Пра расейскі кандыдат – гэта пусты брэнд ці рэальнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць сябра сойму партыі БНФ палітолях Юры Чавусаў, аглядальнік расейскай газеты «Камерсант» Павал Шарамет і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Да абвяшэння выбараў Беларусі засталося, ну, па ідэі, не шмат засталося, хаця і тут магчымыя розныя нечаканасці. Вось як паведамляецца, у парадку дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая адкрыецца 7 верасня, пункт прызначэння даты выбараў не пазначаны. Усё нейкія таямніцы ды сакрэты гэтым разам. Вось пра некаторыя я прапаную пагаварыць. Адна з гэтых таямніц – дзве бутэлькі з гаручай сумесю, кінутыя на тэрыторыю расейскай амбасады, якія сталі дэтанатарам значна большага, так бы мовіць, палітычнага выбуху. В версіі безліч ад беларускіх радыкалаў да расейскіх анархістаў. Адну з іх, што выбух, правакацыя расейскіх спецслужбаў, агучылі не толькі беларускія прыўладныя палітолігі, але і сам кіраўнік дзяржавы. Ну, зразумела, што, в прынцыпе, любая версія ў гэтай сітуацыі выглядае спекуляцыяй. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, каму выгадны гэты выбух? І больш шырокае пытанне, якую ролю гэты інцыдэнт адыграе ў двухбаковых адносінах у той напружанай сітуацыі, якая зараз ёсць паміж Масквой і Менскам, незалежна ад таго, хто такі гэта зрабіў. Юры.
Ну, я лічу, што сапраўдны палітык можа скарыстаць гэты інцыдэнт на сваю карысць, незалежна ад таго, прарасійскі ён ці антырасійскі. Выбух дзіўным чынам выгодны ўсім палітычным сілам зараз у Беларусі. Ён падагравае цікаўнасць працэсу і, скажам так, павышае стаўкі. Таму, мабыць, тут можна сказаць пра тое, хто найменш можа выйграць. І тут, напэўна, найменш можа выйграць Александр Григорович, бо выбух усё ж такі гэта дэманстрацыя такой дэстабілізацыі, дэманстрацыя таго, што не ўсё так хорошо кантралюецца ў Рэспубліцы Беларусь, як гэта малюе дзяржаўная прапаганда. Што датычыцца апазіцыйных кандыдатаў, то яны ўжо пачалі інтэрпрэтацыі гэтых выбухаў як рука расійскіх ці беларускіх спецслужб, якая скіраваная на тое, каб даць нагоду для рэпрэсію супраць апазіцыі. І сапраўды, калі браць гісторыю тых выбухаў, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, то сапраўды ўлады заўжды выкарыстоўвалі гэта як нагоду для ўзмацнення ціску на апазіцыянераў. Што датычыцца прарасійскіх сілаў беларускай апазіцыі, то натуральна, ну, ім ужо і сам Бог велеў дэманстраваць ролю гэтага выбуха ў якасці сигнала Москве. Маўляў, беларускія спецслужбы правакуюць Москву на далейшую вайну. Я думаю, што ў кантэксце гэтых прэзідэнцкіх выбараў падобных інцыдэнтаў, напэўна, будзе яшчэ.
А Павел, а на ваш погляд, каму выгадна і хто як можа скарыстаць?
Мне понравилась версія Юрія. Он так тень на плетень навел, что я в конце концов потерял нить. Этот взрыв, он выгоден всем, и там 150 версий. Если с этих позиций подходить, то мы никогда не приблизимся к истине, к правде. Все очень просто и все понятно. Это отработанная технология белорусских спецслужб, когда они годами запугивали Москву какими-то мифическими националистическими боевиками. И были, конечно, инциденты, когда сами националисты устраивали какие-то акции протеста, но их акции протеста были ясные, понятные, четко направленные. И именно за эти четкие, понятные и направленные акции, которые не столько даже против России были направлены, сколько были направлены против белорусской власти, которая продает там независимость. Вот за те акции этих людей всегда наказывали. А за вот такие мутные акции, как закидать бутылками зажигательной смесью посольства или сделать какой-то непонятный выстрел по зданию посольства. Вот за эти непонятные акции никогда никого не наказывали, потому что я абсолютно убежден, что это почерк белорусских спецслужб. Российским спецслужбам это не нужно было. И тем более российские спецслужбы не тянули за язык президента Лукашенко, который просто перешел какие-то границы здравого смысла в оценке вот этой ситуации. Не случайно Путин, посещая выставку «Книжную ярмарку», ярмарку в Москве в день, когда это был день белорусской экспозиции, так официально он назывался, он проигнорировал вообще полностью белорусскую экспозицию. В Москве возмущены. Люди, которые всегда знали истинную цену Лукашенко, они просто смеются. А его как бы сторонники-патриоты, они немножко притихли, потому что ну, в такой ситуации, в ситуации, вот, когда дискуссия переходит на уровень пьяной ругани, даже они не могут теперь защищать Лукашенко.
Зараз я хочу обмерковать с вами два, на мой погляд, довольно цікавых сюжета, якія тычацца апозиції, хотя на сам реч и не только. Ну, принамсі, вось у партии чутки про то, что в выборчей кампании не будет удельничать Александр Миленкевич. Чутки, якія спадар Миленкевич своими неутямными комментарами хутчэй подтверждая, чем обвергая. І я нагадаю, што сваю кампанію ён пачаў так вельмі гучна, вельмі выразна, давно, з прэзентацыі ў гатэлі «Еўропа», а па сутнасці яшчэ з леташняга еўрапейскага форуму. І вот куды што падзелася. Ну, стаўленне да спадара Миленкевича можа быць розным, але, ну, вот, скажам, паводле апытанняў, ён другы нумар у беларускім рэйтынг-лісце палітыкаў. Вось, наколькі ўсё ж такі праўдападобнымі вам падаюцца гэтыя чуткі, і калі спадар Миленкевич сапраўды не будзе ўдзельнічаць у кампаніі, якія наступствы гэта будзе мець і для кампаніі, і шырэй, можа быць, для ўвогуле нацыянальна-дэмакратычнай плыні беларускай апазіцыі. Віталь.
Мне здаецца, што сапраўды існуе дастаткова вялікая верагоднасць, што Александр Миленкевич можа не ўдзельнічаць не ў гэтай кампаніі у той ці іншай форме на тым ці іншым этапе ён за яе выйдзе. Гэта я раблю такую выснову, сыходзячы з сваіх размоваў з атачэннем Миленкевича, і наколькі мне вядома, ну, у гэтыя дні там прымаюцца рашэнні сапраўды, як гэта аформіць. Матывацыя, якая будзе прадстаўленая беларускай грамадскасці, напэўна, будзе выглядаць такім чынам, што мы не хочам гуляць паводле сцэнарыяў, распрацаваных не ў нас. Ну, а калі больш жорстка, паводле сцэнарыяў, распрацаваных у Маскве, мы не хочам гуляць у гэтыя гульні. Ну, калі Миленкевич не будзе удзельнічаць, ну, скажам, не будзе яго прозвішча у бюлетэні, то ён першы, скажам, чыннік, дарэчы, атрымае павагу ў тых, ну, палітыкаў і выбаршчыкаў, скажам, самых радыкальных, прызнаемся, іх, напэўна, не так шмат, якія лічаць, што ў выбарах не трэба удзельнічаць, што іх трэба байкатаваць, што все роўна нічога нельга змяніць. І сярод, скажам, палітычна актыўнай публікі, ну, гэта даволі невялікая колькасць. Канешне, можна сказаць, што гэтую плыню як бы заўсёды прадстаўляе Зенон Пазняк, ну вось можна сказаць, што Миленкевич сваім такім рашэннем у пэўным сэнсе салідарызуецца з ім. А да таго ж, гэтае рашэнне здыме пэўныя спекуляцыі на тэму, ну, ва всякам разе, здыме на гэты момант, на тэму, што Миленкевич вот падыгрывае Лукашэнку, што, маўляў, ён пайшоў на супрацоўніцтва з уладай. Такі крок, калі ён, ну, будзе дастаткова правільна абстаўлены, дастаткова правільна прэзентаваны, якраз пакажа прыхільніка Миленкевича, ну і ўсёй, скажам, грамадскасці, ці той грамадскасці, якая здолее гэта пачуць, што Миленкевич вось не хоча прымаць у гульнях Лукашэнкі ўдзел, што ён сапраўды самастойны палітык і ніколі, гледзячы на свае заявы на супрацоўніцтва з ўладай, ён тым не менш ніколі не падпарадкоўваецца галоўным, так сказаць, матывацыям ўлады. Што да нацыянальна дэмакратычнай плыні беларускай апазіцыі, то тут сапраўды вялікае пытанне будзе ў тым, ці застанецца хто-небудзь прадстаўляць вось гэтую плыню ў выбарчых бюлетэнях. Цалкам магчыма, што з сыходам Миленкевича так атрымаецца, што нікога там і не будзе, і гэта сапраўды зараз мы яшчэ не можам меркаваць пра доўгатэрміновыя наступствы вось гэтага рашэння. Магчыма, Миленкевич лічыць, што хтосьці, ну, каго ён папросіць падтрымаць, хтосьці з маладых палітыкаў, там Цірмашэўскі ці Міхалевіч, зможа набраць 100 тысяч і браць удзел у выбарах. Магчыма, на гэта робіцца стаўка. Ну, а магчыма, сапраўды з улікам нейкіх абставінаў, пра якія мы зараз не ведаем, ці пра якія не прынята гаварыць, скажам, прэсе, Миленкевич сапраўды вырашыў, што гульня тут не вартая свеч, і вот такое рашэнне, яно будзе лепшым і для гэтай, і для яго асабіста, і для гэтай нацыянальна-дэмакратычнай плыні.
Якім будзе палітычнае рэха выбухаў для расійскай амбасады ў Менску? Якімі будуць наступствы магчымага няўдзелу выбарчай кампаніі Александра Миленкевича? Прарасійскі кандыдат – гэта пусты брэнд ці рэальнасць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць сябра сойму партыі БНФ палітолях Юры Чавусаў, аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Сёлетні дзень беларускага пісьменства і друку прайшоў цішэй, як звычайна. Можа таму, што ладзіўся ён далекавата ад сталіцы ў Хойніках. У што ён ператварыўся з нацыянальнага свята, у вольнай студыі разважае паэт Сергей Законнікаў.
Свята беларускага пісьменства уяўляе сабою набор нейкіх мерапрыемстваў, якія праводзяцца дзеля галачкі, ніяк не ўплываючы на агульную культуру народа.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – перадвыбарчыя загадкі. Выбухля расійскай амбасады, палітычны лёс Александра Мілінкевіча і прарасійскі кандыдат.
Павел, а як вы лічыце, якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне, калі яно будзе прынятае? Выглядае так, што калі ён здымаецца, то канфігурацыя будзе такая. Лукашэнка, кандыдаты, якіх нехта лічыць прарасійскімі, ну і, скажам так, больш слабыя кандыдаты, хай на мяне ніхто не крыўдзіцца.
Прарасійскага кандыдата ніхто не видел і не знает его імені. І вообще, появится ли он, но все о нем говорят, да, он такой какой-то призрак, сучий голландец.
Так в этом-то и моц, да. Павел, да. В этом-то и моц.
Да, да, да. Что касается последствий того, если Мілінкевіч откажется от участия в президентской кампании, это будет, безусловно, шаг, который серьезно облегчит консолидацию оппозиционных сил. И Мілінкевіч, и Санников, например, чуть не развалили Белорусский народный фронт и продолжают успешно это делать. Выход Мілінкевіча из борьбы, последующий выход Санникова, например, может вернуть остаткам националистического крыла какую-то мобильность, единство и так далее и тому подобное. Многое будет зависеть от того, как Мілінкевіч выйдет из кампании, если он выйдет, какова будет его мотивация, кого он поддержит, условно говоря, кому он передаст, пусть и незначительный, но все-таки какой-то там электоральный ресурс. На чьей стороне он станет, на стороне какого из кандидатов, который продолжит эту борьбу. В принципе, особенностью этой кампании является то, что большое количество политиков стартовали задолго до, собственно, до того, как стали понятны даже временные сроки кампании. То есть уже с зимы нынешнего года, весны, мы знаем имена этих 15 смелых, которые претендуют на кресло президента Лукашенко. Я думаю, что это объяснялось только лишь тем, что они занимались таким самопиаром для того, чтобы повыгоднее продать себя. Продать себя инвесторам, продать себя спонсорам. Они не готовились к реальной политической борьбе. Они не готовились к мобилизации своих каких-то сторонников. Они просто набивали себе цену. И сейчас, в принципе, уже понятно, хотя Виталий и призывает об этом не говорить открыто в эфире, сейчас, в принципе, понятно, у кого есть ресурс, у кого нет ресурса. У кого есть финансовый ресурс, у кого есть людской ресурс, у кого есть какой-то политический ресурс и так далее. Я думаю, что основной причиной возможного ухода Мілінкевіча из борьбы является то, что он не смог из формального, номинального единого кандидата стать реальным лидером белорусской оппозиции. И в какой-то момент ему было отказано в финансовой помощи его традиционных европейских партнеров.
Вот я далее хочу поговорить про тех политиков, хотя, может, и дарма Юрий их называет левыми, про вот эту связку с Россией, про эту марку, метку про российских кандидатов и про то, а насколько она вогуле адекватная, так бы мовіць, технологічнага пункту гледжання. Вось на гэтым тыдні, прынамсі, каманда Ярослава Романчука наведала Москву, правяла там канферэнцыю. Але вось з кім? Скажам, адзін з галоўных партнераў каманды Романчука быў Барыс Немцоў, які літаральна адразу з этой канферэнцыі пайшоў на Трыумфальную плошчу мітынгаваць супраць расійскіх уладаў, ну і адпаведна атрымаў дубінку і патрапіў у пастарунак. Што тычыцца Владзіміра Некляева, то вось некалькі месяцаў таму ў беларускіх выданнях была апублікаваная яго велізарная, так бы мовіць, гутарка, размова такая шчырая, прыхільная з Юрыем Шэўчуком. Але мне здаецца, што вось у такіх кантактах беларускія апазіцыянеры, якія магчыма чагосьці сапраўды ў Расіі хочуць знайсці, але яны яе как бы мераюць яшчэ гельсінскімі меркамі. Бо, скажам, Барыс Немцоў у 90-е гады мог праводзіць мітынгі супраць вайны ў Чачні, якую, дарэчы, вёў прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын, а пасля гэтага загадам таго ж Ельцына быць прызначаным віцэ-прэм'ерам Расіі. То есть было такое перамігіванне паміж Крамлём і вось гэтай ліберальнай апазіцыі. А зараз никакого перамігівання нема. Зараз для Крамля, як кажа Путін, бяжыце да мора, стуча капытамі, ці, так сказаць, Харков мачыць. Гэта ворагі Крамля, і Крэмль да іх ставіцца як да ворагаў. І вось беларуская, так бы мовіць, у двукосі прарасійская апазіцыя мае справу з гэтымі ворагамі Крамля. Так ці не вынікае з гэтага, што калі ўжо і будуць нейкія прарасійскія кандыдаты ў Беларусі, гэтыя людзі менавіта будуць апошнімі, якія імі могуць стаць. Павел.
Історія з прарасійскім кандыдатам, она сейчас напоминает какой-то анекдот. Причем анекдот совсем не смешной. Все ждут этого пророссийского кандидата, все друг другу вглядываются в глаза, вот, не он ли вот этот избранник Кремля. Все строят какие-то на песке схемы, которые будут смыты буквально одной волной. На сегодняшний день мне абсолютно неизвестно о каких-либо поисках в Москве своего кандидата. Мне абсолютно неизвестно о том, что такой кандидат выбран. Мне неизвестна фамилия этого человека. Была бы известна, клянусь, я бы не скрывал это. И абсолютно бессмысленно сейчас делить на пророссийских и проевропейских. Я абсолютно убежден, что вот это вбрасывание информации про пророссийского кандидата, вот эта истерия вокруг того, что защитим нашу страну от пророссийского кандидата, вот это разделение белорусского электората и белорусской оппозиции на проевропейских, пророссийских. Это спецоперация белорусских спецслужб. Лукашенко очень выгодно всех нас разогнать по разным углам, поставить на нас эти клейма, для того, чтобы мы не занимались главной проблемой, свержением этой диктатуры, которая ведет Беларусь в пропасть, а чтобы мы занимались выяснением отношений друг с другом. На сегодняшний день нет никакого пророссийского кандидата. Может быть, он появится, может быть, не появится. Все контакты, которые имеет белорусская оппозиция в Москве, не являются контактами такого уровня, чтобы мы могли говорить о том, что Кремль участвует в политической борьбе. Точно так же, как все контакты белорусских оппозиционеров в Европе не являются эффективными настолько, чтобы мы говорили о том, что это приведет нас к свободе, к изменению ситуации. Поэтому я абсолютно призываю всех прекратить эти дискуссии про пророссийских и проевропейских кандидатов. Я призываю всех понять, что у нас главная цель – добиться политических перемен в этой стране, что следующий президент будет все равно промежуточный, и победить Лукашенко – это очень и очень сложно, и даже нужна консолидация. И мы должны голосовать не за пророссийского или проевропейского кандидата, а мы должны поддержать человека реально сильного, реально способного составить какую-то альтернативу.
Виталь, на конт того, ці ёсць прарасійскія кандидаты, ці не свечаць вось этой апошняй падзеі, что на самой справе их и нема. Хотя, з іншага боку, можна пригадать, что в 94-м годе, скажем, Александр Лукашенко, ну, не з Ельцыным сустракаўся, але ён был прарасійскім кандидатом. Для того, как бы быть прарасійскім кандидатом, не обовязково, чтобы Москва тебе руки тиснула.
Я думаю, что, безумовно, при всем добром намере Павла, вось, его лозунг «спынить дискуссию» все-таки маловыканальный, без всякой залежности от спецслужбы. На жаль, эти речи, может быть, на жаль, будут обмерковываться. Вось. Але я в оборону наших политиков выступлю так, что они думают и про то, что будет после. Сапраўды, напэўна, зараз самая важная рэч для ўсіх дэмакратычна настроеных людзей сапраўды пазбавіцца ад гэтага аўтарытарнага рэжыма, але палітыкі нармальна, што думаюць пра тое, не толькі пра тое, як зрынуць Лукашэнку, але і пра тое, што будзе потым. Гэта самае першае, што прыходзіць галаву 94-й год, калі ва ўсіх была галоўная мэта, самая страшная вораг, гэта скінуць Кебіша. Ну, самая на той момант адзіная апазіцыйная сіла і самая моцная, намнога больш, чым все апазіцыі зараз разам взяты, Беларускі народны фронт толькі за гэта і змагаўся. І неяк упусцілі такую пагрозу, як Лукашэнка, які не спушчаны з поля, адкульсьці взяўся, і перамог, і ось тепер уже 16 годов керує Білорусі. Тому сьогоднішні політики, можна їх зрозуміти, чому вони думають, що буде після Лукашенки, а чи не буде горш.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали сябра Сойму партії БНФ політолях Юрий Чаусов, оглядальник російської газети «Комерсант» Павел Шарамет і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков.